Това е българското национално Дарик радио.
Самозванци се опитвали да командват доброволците в Аспарухово. Някои бързо били изгонени.
Аз се извинявам, но така трябваше да постъпя, когато и как моля ви се, напуснете терена, за да не търсят други сили да ви изкарат. Коя е тя? Питам, кого представлявате? Аз съм доброволк. А тя се разхожда между всички и казва, ти наляво, ти надясно, обижда, заплашва. Това е липса на координация.
Бойко Борисов призна, че е спасил банковата система.
Аз я спасих, това е точно като с всичките си експерти, с всичката си помощ, включително и главният прокурор да излезе и да каже как се борех да запазиме банковата система.
Франция арестува Саркози за финансови далавери.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. До 500 лева на месец достига допълнителното материално стимулиране, което получават работещите в столичния център за спешна медицинска помощ. Това стана ясно от думите на временния директор на центъра доктор Александър Златанов. Той подчерта пред Дарик, че за последния месец спешните екипи не са били урязвани нито от към заплати, нито от към допълнително материално стимулиране. Проблемът бил в това, че през юни средствата за бонуси не достигнали, тъй като били изхарчени в аванс. За да не ощети обаче екипите, които работят в линейките, доктор Златанов е взел малко от парите на работещите в администрацията на центъра. Временният директор допълни, че от началото на миналия месец са били назначени на работа в центъра още 4 лекари и 2 медицински сестри. Още по темата от Димитър Панев.
Този месец работещите в линейките не са получили по-малки заплати, нито по-ниско допълнително материално стимулиране, категоричен е пред Дарик доктор Александър Златанов. Разликата била в това, че общите пари за допълнителното материално стимулиране били с 26 000 лева по-малко.
Причини за това са, че просто тези пари са изхарчени предишните месеци. Раздадени са малко в аванс. Има определена сума. Ако за 6 месеца тя е хикс и ти я похарчиш в първите 5 месеца, естествено, че за 6 няма да можеш да разпределиш нищо. Това, което направихме с ръководството, намалихме парите, грубо казано, на хората от администрацията, за да може да не се усети разлика в сумите, които ще получат работещите медицински екипи като допълнително материално стимулиране.
Ако някой от спешните екипи е получил по-малко средства този месец, то е заради липсата на извънреден труд, посочи още Златанов. Той даде пример с докторка от центъра, която се оплакала от орязване на парите си за юни.
Причината за нейните по-малко получени средства се състои в това, че за месец май е отработила 40 часа извънреден труд, съответно са и платени 300 лева повече, за месец юни е изработила 0 извънредни часове и не е получила заплащане. Ако говорим за допълнително материално стимулиране, има начислени 340 лева за месец юни и 316 за май. Или това показва, че има по-високо завишено допълнително материално стимулиране за този месец юни. И една от причините е това, че намалихме ДМС-то на администрацията за сметка на хората, работещи в медицинските екипи.
Бавно ставало назначаването на допълнителни кадри в помощ на столичните линейки. Към този момент обаче за последните 30 дни работа са започнали общо 6 души.
Ако се спази това темпо, след 10 месеца екипите биха могли да са с 60 човека повече. Ако това е правено последните 10 месеца, също ли към днешна дата са с 60 повече. Дали има условия, дали ще има условия, зависи.
При разчистването на квартала Аспарухово са засечени няколко случая на самозвани координатори на доброволците. Това разкриха от областното ръководство на БЧК Варна. Оттам заявиха още, че в стремежа си да помогнат, някои от полагащите усилия хора са поставили под заплаха живота на други доброволци, информира Пламен Петров.
Един от посочените примери на самозвани координатори на доброволците е с жена, която се опитвала да командва хората, събиращи се около пункта на БЧК пред кметството в Аспарухово, разказа директорът на БЧК Варна Илко Раев.
Аз се извинявам, но така трябваше да постъпя, когато и как моля ви се, напуснете терена, за да не търсят други сили да ви изкарат. Коя е тя? Питам, кого представлявате? Аз съм доброволк. А тя се разхожда между всички и казва, ти наляво, ти надясно, обижда, заплашва. Това е липса на координация.
В стремежа си да помогнат, някои от полагащите усилия хора са поставили под заплаха живота на други доброволци. Заради липсата на координация между неправителствените структури, доброволци са били изпращани да вадят багаж от къщи, подлежащи на събаряне, посочи Раев, който лично се намесил, за да извади петима доброволци от опасна сграда.
В такива места влиза само гражданска отбрана или социални служби, които са застраховани или пожарна.
Да се помисли за законови промени в посока делегиране на права на Червения кръст, да ръководи всички доброволци при бедствие, предлагат от варненската структура на БЧК. До дни в Аспарухово ще започне раздаването на черна и бяла техника, както и кухненско оборудване за собствениците на пострадали домове. Над 10 фирми са заявили готовност да осигурят необходимите електроуреди и оборудване. От хуманитарната организация продължава да настояват спешно да им бъде осигурено помещение за склад във Варна, в който да се събират даренията. Юлиан Страшимиров е заместник-председател на БЧК Варна.
В момента нашите семинарни зали са превърнати на складове, на неоторизирани складове, защото просто нямаме къде. И ако не бяха спонсори, приятели да ни осигурят складове, не знам къде щяхме да слагаме това, което искаме утре да дарим някъде.
Днес в Аспарухово има нужда от лозарски пръскачки. Със съответните дезинфекционни химикали ще се пръскат улици, дворове, тревни площи, детски градини и други, обявиха от БЧК. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Министърът на земеделието и храните Димитър Греков настоява ръководството на Държавен фонд земеделие да подаде оставка заради натрупани множество оплаквания. Това обяви самия той пред журналисти, като допълни, че на 3 юли, за когато е предвидено заседание на управителния съвет на фонда, очаква да бъдат гласувани оставките на ръководителите. Ресорният министър допълни, че ако в четвъртък не се събере кворум на заседанието, това ще означава, че в следващите 2 месеца земеделските производители няма да получат предвидените близо 60 милиона лева. По темата Виктория Нинуска.
Министър Греков заяви, че има достатъчно оплаквания към Държавния фонд земеделие и по време на заседанието на управителния съвет той очаква да получи оставки от ръководството.
Има много оплаквания към ръководството на фонда. В крайна сметка аз ще поискам от тях тези оставки. Ако са достойни хора, трябва да ги получа и да гласуваме тяхното отстраняване. Но за сега е по-важно да решим другите проблеми. Оставките, вижте, на един или друг човек не че не са важни, но в крайна сметка е важно да се свършим работата, която предстои, и са важни нещата за земеделските производители.
Греков обясни, че ако заседанието бъде отложено, земеделските производители няма да могат да получат предвидените средства.
В момента имаме за разпределение над 60 милион лева, които трябва българските земеделски производители да ги получат. Струва ми се, че вече трябва да го проведем този управителен съвет, защото от нас очакват много земеделските производители и това трябва да си го свършим до край. Не е важно оставката на един или друг, дори и на министъра. Важното е хората да се получат на време парите. А това е вече го бавим от един месец.
Земеделският министър увери, че са предвидени около 2 милиона и половина лева за агенцията за борба с градушките и тя няма да остане без пари по това време на годината.
Първа инвестиционна банка обяви, че премахва таксата за поддържане на сметки на всички свои лоялни клиенти физически лица, които не са изтеглили спестяванията си в периода на паниката от 23 юни до 30 юни включително, породен от криминалната атака срещу банката. В съобщение до медиите от банката заявиха, че всички сметки на лоялните им клиенти ще бъдат без такса за поддържане до края на годината. Лоялните клиенти ще получат и дебитна карта, дебит MasterCard, която е без такса за поддръжка за първата година и с нея ще могат да теглят без такса от всички банкомати на територията на страната. Освен това, клиентите ще внасят своите средства и откриват нови сметки без такси, категорични са от банката. Решихме да предложим на всеки лоялен клиент на Първа инвестиционна банка допълнителни привилегии. Благодарим за доверието в нас, коментираха от ръководството на банката. Оттам уточняват, че преференциалните условия влизат в сила от следващия понеделник, 7 юли. Информацията е на Марта Младенова. Аз и експертите на ГЕРБ спасихме банковия сектор от кризата. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира появилата се в медиите информация, че е даден на прокурор заради изказвания за банков банкрут. За оказаната помощ през последната седмица Борисов призова да получи признание от Асоциацията на банките. Подробностите от Гергана Пейчева.
В Стара Загора лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че по време на разразилата се банкова криза лично той и неговите експерти са оказали пълна подкрепа за сектора.
Аз я спасих, това е точната дума. С всичките си експерти, с всичката си помощ, аз се надявам, ако това е вярно, защото аз не им обръщам внимание на подобни хора, да реагират банковата система, да реагират Асоциацията на банките, да излезат и да кажат дали за тази една седмица в тази тежка криза не са срещнали не само експертна помощ, цялата ми помощ.
включително и главния прокурор да излезе и да каже как се борех да запазиме банковата система и да не се получи срив. Дали някой сме подклаждали, точно обратното. Молехме им се да се умират и да не се бият помежду си.
Борисов не отрече, че за стабилната банкова система заслуга имат и предходни правителства.
Без да съм офен, но многократно съм казвал, че на времето СДС с изграждането на валутния борд направи първото значимо нещо за стабилността на банковата система. След кризата 96-7 година Иван Костов направи много и законодателството, което беше прието, сега ни спаси.
Стара Загора, Бойко Борисов присъства на водосвет на новостроящ се храм и връчи второ дарение от 76 000 лева за него от името на ГЕРБ. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
БСП ще проведе заседание на Националния съвет на партията в събота, на което ще се реши дали да има конгрес преди предсрочния вод. Това стана ясно след заседание на ръководството на социалистите. Депутати от левицата вече поискаха конгреса да се проведе през юли и на него да бъде избран нов председател на партията. Лидерът на БСП Сергей Станишев не замина за Страсбург, където се открива първата сесия на новия състав на Европейския парламент заради ситуацията в страната. Подробностите от Дея Манолова.
За пореден път лидерът на БСП Сергей Станишев отказа да коментира дали ще си подаде оставката и какво трябва да се случи в партията преди изборите. С мотива, че отговорите ще ги даде на пленума в събота.
Дневният ред е този, който беше и утвърден. Естествено, анализа на политическата ситуация, естествено, оценката на участието на БСП в управлението през последната година, която започна да се обсъжда на предишното заседание на Националния въпрос, и реализацията на този мандат и задачите, които бяха поставени пред мен като председател на Националния съвет от предишното заседание на пленума на БСП.
Малко по-късно се появи неофициална информация, че Станишев смята да предложи на вътрешнопартийни опозиционери да влязат в ръководството и предизборния щаб на партията. Депутатът от левицата Борислав Гуцанов отрече темата да е била обсъждана на днешното заседание.
Изобщо в изпълнителното бюро не се е обсъждала темата промени в бюрото. Имаме последна точка, която ще бъде най-вероятно на предстоящият пленум в събота – организационни въпроси.
Името на Кирил Добрев беше сред спряганите за влизане в ръководството и предизборния щаб. Той обаче беше категоричен, че нито знае за това, нито би приел и коментира какво трябва да се случи в партията.
От тук остава втората му стъпка, която трябва да направи елегантна, и това е на един конгрес да се избере нов лидер на БСП.
Малко след заседанието на ръководството на БСП в централата на партията пристигна бизнесменът Валентин Златев. Не стана ясно с кой е имал среща, която продължи 20 на минути.
В обращение активисти на БСП настояват за свикване на конгрес на партията, на който да бъде избрано ново ръководство. Вчера около 50 членове на левицата, сред които и представителите на Националния съвет на БСП, се събраха на среща в столичния дом-музей Димитър Благоев, където са обсъдили състоянието на партията. Настояваме за конгрес на 26 юли, който да избере нов лидер, с който да отидем на Бузлуджа, коментира в интервю за Дарик Светлана Шаренкова, член на Националния съвет на БСП. По думите й, Позитан живее в свой собствен свят, ръководството е изолирано от собствената му партия и е нужна промяна и единение на левите сили.
Колегите са ни оприличили за превратъджи, разколници. Мисля, че това е грешна оценка. Първо, сбирката не беше тайна. Много публично място, това е и символично за нашата партия място. Това е къщата музей Димитър Благоев. Събраха се хора от много поколения. Бяха 40-50 човека. Сме и мислили, че това ще се превърне в някаква интрига за медиите. Подготвихме едно обръщение към членовете и симпатизантите на БСП. Ако Националния съвет все пак не превъзмогне тези зависимости, за които ние говорим и които мислим, че съществуват, не реши да се проведе заседанието на 48-я конгрес, ние се обръщаме към всички членове на партията да съберем подписка, така че на 26 юли да съберем конгреса, и мислим, че това е едно от най-демократичните неща. Искаме събирането на висшия форум на партията. Ние не правиме нищо заговорническо. Ще изложиме становището си, че председателя трябва да бъде сменен. Преди избори не се сменя председателя и подобен тип реплики вече отдавна са изпразнени от съдържание, тъй като партията губи 11-ти национални избори. Промяната в партията трябва да започне отгоре надолу. Категорично не искаме да предпоставяме кой трябва да бъде, какъв трябва да бъде лидера. Ние искаме честно състезание и сме убедени, че в партията има много хора от всички поколения, поколения, които биха могли да оглавят нашата партия. Партията се превърна през годините в лидерска партия, в апаратна партия. Бихме искали да отидем на Бузлуджа с нов председател, с нова енергия, нови идеи.
Атака напуска парламента и няма да участва в заседанията през оставащия месец живот на 42-то народно събрание, обяви лидерът на партията Волен Сидеров. Той посочи, че не вижда смисъл депутатите от Атака да ходят на работа през този месец и изрази съмнение, че за това време може да се свърши нещо полезно, освен правене на договорки между партиите. Вече сме показали, че правителството трябва да подаде оставка и начинът е да няма кворум в парламента, заяви Волен Сидеров. По думите му обаче ГЕРБ осигуряват кворума, в същото време лидерът им Бойко Борисов се чуди кой бави изборите. От Атака отказаха участие в днешния председателски съвет в парламента, на който традиционно се обсъжда законодателната програма на Народното събрание. Информацията е на Елена Бейкова. Независимият депутат Красимир Стефанов напуска парламента. Пред Дарик, бившият шеф на Националната агенция за приходите, заяви, че прави този ход, защото иска да остане експерт, равно отдалечен от всички политически сили. Стефанов стана депутат от листата на ГЕРБ в Хасково, но след това напусна парламентарната група. Тогава мотивът му беше, че като независим, нещо може би ще започне да зависи от него, информира Марта Младенова.
Въпреки че вече е ясно, че парламентът ще бъде разпуснат на 6 август, а и от момента на напускането на парламентарната група на ГЕРБ, Красимир Стефанов не е ходил на работа в Народното събрание, днес е подал заявление за напускане.
С този акт на напускане искам тотално да се разгранича от политиката, ако може да се нарече политика това, което в момента се случва в България. Аз съм много разочарован от това, което видях за година и половина в политиката. Давам само политиканствени интриги и с това, което правя един месец преди разпускане на парламента, искам да се разгранича от политиката изобщо, искам да се запазя като експерт, равно отдалечен от всички и ако някой ден има нужда от моята експертиза, на драго сърце бих помогнал.
Вие в момента къде прилагате вашата експертиза в България без цензура?
Не, аз с господин Бореков сме близки, тъй като той е кръстник на най-малкото ми дете и винаги може да разчита на моята експертиза, както той, така и всички останали. Аз казах равно отдалечено всички.
От времето, когато напуснахте парламентарната група на ГЕРБ до сега, когато бяхте независим депутат, започна ли да се чува гласа ви? Когато напуснахте групата, казахте, че се надявате като независим нещо все пак да зависи от вас?
Аз, както знаете, откакто съм напуснал парламентарната група на ГЕРБ, не съм се появявал в парламента, тъй като имах известни проблеми с здравето, с кръвното и от така дадах във времето да се изликувам.
Оценката му за изминалите година и половина, в които бе депутат, а не ръководител на приходната агенция.
Това, което мога да кажа, че колегите в тази тежка ситуация и при този напрегнат план, специално говорят колегите от Националната агенция за приходи, полагат всички усилия и смятам, че те ще изпълнят заложения от тях план. Така притеснявам се за изпълнението на плана по отношение на агенция Митници. Знам, че там дупката към момента в акцизите е близо 400 милиона лева.
Как гледате на идеята за обединението на двете структури?
Мисля, че това ще бъде грешка, тъй като ще стане на мега агенция, която много трудно ще бъде управлявана.
Красимир Стефанов изрази надежда отново да има възможност да работи в изпълнителната власт, а сега възнамерява да се занимава с консултантска дейност.
Пловдивската районна прокуратура повдигна второ обвинение за катастрофата на автобусна спирка в Пловдив от 19 май, при която пострада 16-годишна ученичка. Това каза за Дарик говорителят на прокуратурата, прокурорът Анас Илиев. Тройната автотехническа експертиза показва, че виновен за катастрофата е както гръцкият студент Христос Боскус, така и пловдивски шофьор, правещ ляв завой, в който Боскус се блъска преди да отнесе автобусната спирка. Законът предвижда наказание 3 години лишаване от свобода или пробация. Подробностите от Диляна Петрова.
Пловдивската районна прокуратура повдигна обвинение срещу шофьора на Мерцедеса, правещ ляв завой в момента на катастрофата на 19 май на автобусна спирка в Пловдив, при която тежко пострада 16-годишната Катерина Матеева. До момента обвинен за пътния инцидент бе единствено гръцкият студент Христос Боскус, управлявал своя спортен автомобил Нисан, с който с висока скорост преминал през кръстовището, блъснал Мерцедесът, след което се врязал в автобусната спирка.
И двамата вече стават обвиняеми, т.е. както Христос, така и Васил са извършили нарушения на правилата за движение, които са в пряка причинно следствена връзка с настъпилото ПТП, поради поради което и по отношение на двамата вече е повдигнато обвинение, че двамата при условие на независимо съпричиняване, т.е. не в съучастие, по непредпазливост при нарушаване правилата за движение са причинили средна телесна повреда.
Четири от правилата за движение по пътищата са нарушени от пловдивския шофьор, а колко нарушения направил гръцкият студент ще стане ясно утре. Автотехническата експертиза показва, че нито един от двамата шофьори не е минал на зелен светофар.
Христос червен, Васил жълт. От тук нататък предстои в съвсем кратки срокове конкретизиране на обвинението и по отношение на Христос. Съобразно с автотехническата експертиза, която бе депозирана, ще се повдигне обвинение с конкретно описание на всички подробно нарушения по закона за движение по пътищата, които Христос е извършил.
Диляна Петрова, Дарик Радио, Пловдив.
Контролиран достъп до трамвайните спирки по булевард България в столицата обмислят от столичната община. Идеята е преминаването да се извършва както в метрото с цел да се ограничи достъпът на градищите. Устройствата ще бъдат монтирани в подлезите, а преминаването ще става след валидация на билет или карта. Заместник кмета по транспорта Любомир Христов провери изпълнението на ремонта на трамвайното трасе на булевард България, което трябваше да бъде пуснато в експлоатация днес, но ще има забавене от около седмица. Калина Донкова допълва.
Контролираният достъп по трамвайните спирки е пилотен проект на Центъра за градска мобилност, като вече е пусната обществена поръчка за устройствата, обясни Христов.
На принципа на достъпа до метрото. Турникет, валидирате картата или билета си и тогава можете физически да стигнете на перона на трамвая. Това най-вероятно ще бъде факт от следващата година и е част от мерките, които Центъра за градска мобилност предвиждат поетапно да се въвеждат в усилията им да се намали градиса именно в обществения транспорт.
Относно забавянето на изпълнението на трамвайното трасе, Любомир Христов заяви, че има сериозни забележки по изпълнението на довършителните работи. Фирмата изпълнител ще бъде санкционирана с 0,5% от стойността на договора или 42 000 лева за всеки просрочен ден.
Имаме, бих казал, сериозни забележки по отношение на качеството на изпълнението на тези довършителни работи, по отношение на изпълнението на спирковите парони, поставянето на настилки, качеството на изпълнение на обезопасителните мрежи, огради, стабилност. Включително, т.е. липсата на такава, някои проблеми с отводнителните съоръжения. Като цяло, детайлите всъщност са проблем, в резултат на което трасето все още не е готово за пускане в експлоатация, така както беше предвидено по график към днешна дата.
Ремонтът включва подмяна на целия релсов път по булевард Витоша до последната спирка в ЖК Борово. Освен новите релси се ремонтират и спирките, които са с нови навеси, специални плочки за незрящи и електронни говорещи табла. Подменена е канализацията и електропреносната мрежа.
Кръстовището при семинарията в София е затворено до понеделник. Причината – финалния етап на работа в средата на кръстовището на две нива, което се изгражда там. Ще се работи на три смени, при валежи е възможно забавене. Това е второто пълно затваряне. Първото беше в началото на май. Кръстовището вече е изградено на 90% и трябва да бъде готово до 15 юли. Заради затварянето са въведени и промени в маршрутите на градския транспорт, които засягат автобусните линии с номера 88, 94, 102 и 120. Бившият френски президент Никола Саркози е задържан за разпит заради съмнение за превишаване на правомощия и търговия с влияние. Според разследващите, Саркози оказвал натиск върху магистрати, отговорни за дела, свързани с укриване на данъци от милиардерката Лилиан Бетанкур. Самата Бетанкур е финансирала кампанията му за президент. Освен това, Саркози е надвишил многократно ограниченията за финансиране на президентската кампания през 2012 година. Срещу него се води и разследване за възможни парични дарения от покойния лидер на Либия Муамар Кадафи. Ситуацията коментира в предаването Междуредие на Дарик Стефан Манов, който живее във Франция. Чуйте го.
Поредна среща на Саркози с френското правосъдие, но безпрецедентно задържане под стража на бивш френски президент. За пръв път в историята на Петата република. Той е привлечен ден след като бяха задържани двама висши магистрати от Френския върховен касационен съд и Върховна касационна прокуратура, както и адвоката на Саркози по обвинение в трафик на влияние и нарушаване на следствената тайна. Миналата година по сведения, публикувани в пресата, прокуратурата започва разследване на евентуално финансиране на кампанията на Саркози от 2007 година, кандидат президентската, с либийски пари на режима на Муамар Кадафи. В процеса на това разследване прокуратурата нарежда подслушване на телефоните на Саркози и на неговия адвокат. В началото на тази година, по време на това подслушване, става ясно, че той чрез своя адвокат и близки приятелства във Върховния съд търси да повлияе над върховни магистрати относно задържането. Френските медии, а и политическа класа са много внимателни, защото тук презумпцията за невинност е водещ принцип и действително медиите го съблюдават стриктно. Връщането на Саркози към активна политическа кариера вероятно ще бъде попречено от тези последни разкрития. Няма повдигнато обвинение. Френската система на разследване е на два етапа. В момента той е разпитван. Ако от този разпит се получат съответни убеждения у разпитващите ги, че той евентуално е нарушил закона, той ще бъде представен пред съдия-следовател и този съдия-следовател ще реши дали повдига официално обвинение или не.
Германският социалист Мартин Шулц отново беше избран за председател на Европейския парламент. Той ще ръководи работата на евродепутатите за втори пореден път следващите две години и половина и така ще бъде първият председател с два мандата. Днес започна работата на новия състав на Европейския парламент, който по традиция се събра в Страсбург. Очаквано най-голямата фракция, тази на Европейската народна партия, не издигна свой кандидат, а подкрепи номинацията на Шулц. Вероятно партията на европейските социалисти ще отвърне на жеста, като подкрепи кандидата на Европейската народна партия за председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. Към съглашението се присъединиха и либералите, които също не излъчиха свой кандидат за шеф на Европарламента. Тази седмица евродепутатите трябва да изберат и 14 заместници на Шулц. Номинацията на Юнкер и съставът на новата Европейска комисия ще бъдат гласувани до началото на есента. Това беше по-важното от новините до този час на днешния ден. Прогнозата за времето е след рекламите. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.